Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giurici. Invitatul nostru de astăzi este Daniel Scornea, director de dezvoltare în cadrul unei școli din oraș. Dani, bine venit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum.
Bine te-am găsit, Vali, mulțumesc de invitație.
Mă gândesc că atunci când erai într-o poziție bună la un moment dat, ți-ai dat demisia, fără să ai nicio altă ofertă de muncă în acel moment. Astăzi ești director de dezvoltare, iată că nu ești în aer. Este interesant că ai ales să pleci dintr-o poziție bună, erai project manager într-o fabrică și depindeau 3.000 de oameni de deciziile pe care le luai, depindeau de contractele pe care le făceai. Ce te-a făcut să iei o decizie radicală într-un moment bun al vieții tale?
Bună întrebare! E important acum să îți spun din experiența mea. Și poate că e important să ciulească urechile și cei care vor să înțeleagă prin vorbele spuse în momentele acestea. A fost o decizie foarte importantă în care am ales să nu pic un test, să nu-l pic, și lucrul ăsta m-a făcut să merg mai departe și să iau decizia. E un verset în Biblie care spune: aruncă-ți pâinea pe apă, că după o vreme o să o găsești. Au fost foarte multe lucruri care mi-am dorit să le am și acum le am. Mi-am dorit să am o casă, mi-am dorit să am o mașină, mi-am dorit să am un credit mic, mi-am dorit să nu depind foarte mult de alții. Mi-am dorit ca atunci când eu vreau să mă duc într-o excursie sau într-un concediu să pot să-mi permit. Să nu trească să depind de cineva, de părinți și așa mai departe. De fapt și lucrurile astea pornesc poate din copilărie sau din anumite lucruri care poate nu le-ai avut și atunci ai pus preț pe aceste lucruri materiale. Lucram într-o companie foarte mare, banii veneau în fiecare zi, contractele veneau în fiecare zi, nu știam ziua și nici locul și nici momentul când, pentru că lucram pe niște piețe internaționale, când urma să plec din țară sau nu. Doar primeam informația, pur și simplu pașaportul și buletinul stăteau în dulap la firmă, în zertar. Și pur și simplu primeai task-uri. Astăzi mergi în diferite țări. Da?
De exemplu?
Japonia, Albania, Franța. Într-un an știu că am dormit în aeroport de Crăciun în Franța, că am pierdut avionul, da. Ce a fost cel mai interesant ca și creștin a fost faptul că caracterul meu a fost încercat foarte mult. Să vă dau un exemplu. Lucram de dimineața de la 7 până seara la 7, iar după ora aceea mi se spunea: vezi că aterizează nu știu cine, te rog să mergi la aeroport, să mergeți în oraș, oriunde, la orice restaurant, discutați, sigur că dacă vine cineva pentru tine la tine în țară, încerc să-l faci să simtă cât mai bine, da? Cinele în care parcă nu se mai terminau până seara târziu, familia acasă, toată presiunea aceasta, faptul că erai obligat de fiecare dată când semnai un contract să mergi să dai un chef în cinstea contractului, faptul că trebuia să servești cu ei de fiecare dată, poate un pahar de vin sau o șampanie, să ciocnești de fiecare dată când ciocneam un par de vin cu ei, parcă îl vedeam pe Dumnezeu că se uită la mine și îmi spunea: da, tu ce cauți acolo? Sau chiar ai ajuns în halul ăsta? Ai ajuns? Așa de tare mă simțeam spiritual, conștiința mea atât de tare lucra. Și sigur că în business nu poți să ciocnești un pahar și după aceea să-l lași jos pe masă. Pentru că dacă lași pe jos pe masă, dacă semnezi cu un chinez sau cu un japonez, înseamnă că afacerea nu o să meargă.
Erau contracte mari?
Foarte mari, sume foarte mari. Foarte mari. Ăsta este doar un exemplu. Pe lângă partea aceea care se știe foarte bine în România, când mergi să prinzi un contract, că lucrurile nu sunt chiar așa de corecte întotdeauna. Dar se poate, și am învățat că se poate lucra și corect și cinstit și că Dumnezeu poate să binecuvinteze ceea ce faci. Am fost pus la încercare, mai ales când a venit vremea mai stresantă, când mai erau atâtea contracte, trebuiau oarecum scoase de undeva, da, trebuiau marketați oamenii și făcute contracte. A venit vremea când am ales să plec, să nu-mi spurg caracterul și ceea ce am învățat.
Ai plecat din cauza că nu erau contracte?
Nu că nu erau contracte, ci că am fost pus într-o altă situație ca să câștig contracte. Și știți bine la ce mă refer. Am ales să plec și în ziua în care am ales să plec, nu aveam nicio ofertă. Soția mea, țin minte că eram încă în construcție cu casa, în interior nu aveam totul finalizat. Soția mea era gravidă cu cel de-al doilea copil. Țin minte că nu apucaserăm să strângem bani pentru naștere și am ales să-mi dau demisia și toți îmi spuneau că sunt nebun, că nu se face așa ceva, că măcar o perioadă să mă aștept. Și
am ajuns să fiu... Ce te-a făcut să iei decizia așa rapid? Într-o zi ai plecat.
Faptul...
A fost ceva care te-a deranjat puternic.
Da. Când primești anumite lucruri de făcut cu care nu poți și nu ești în concordanță, nu poți să le accepți ca și creștin. Ca și creștin trebuie să fii radical, da? Și atunci un exemplu de genul m-a făcut să nu-mi spurg, să nu-mi pierd veșnicia, să fiu cum trebuie. Țin minte că soția mea era gravidă, nu aveam bani și pur și simplu am ajuns să fiu atât de stresat încât ziua la telefon cu prietenii nici nu mai țineam legătura pentru că nu puteam să răspund la telefon, eram prea ocupat. Iar când ajungeam seara acasă, nici nu puteam să vorbesc cu soția mea, așa de închis eram în mine încât se uita la mine, spune, vorbește, spune ceva, nu puteam din cauza stresului. Și atunci am ales să mă cred mai mult în Dumnezeu. Mi-am dat demisia și să vedeți cum lucrează Dumnezeu.
Te-ai sfătuit cu cineva când ți-ai dat demisia sau cum a fost? O decizie de moment? Îmi dau seama că a fost o luptă interioară.
Pe de o parte, o luptă interioară de câteva luni. Nu pot să zic că a fost așa lupta asta de pe o zi pe alta, ci toate aceste lucruri mici care m-au... mici poate în ochii lumii, ciocnești un par de vin, nu e nicio problemă. Dar au fost foarte, foarte mari și cred că sunt foarte mari în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să fim ca japonezii la lucru să purtăm o mască și acasă altă mască, deși sunt foarte serioși. Noi românii poate că purtăm o mască acasă, una la biserică, una la lucru. Eu cred că Dumnezeu vrea să purtăm o singură mască și masca de creștin și cea transparentă. Au fost mai multe lucruri care m-au făcut să plec. S-au legat unul de altul, deși banii erau destul de frumoși. Am ales să nu mă spurc. Am ales să țin sus steagul credinței, chiar dacă mi-am aruncat pâinea pe apă și n-am mai văzut-o. Și soția mea a fost alături de mine și m-a susținut. Sigur că am mai stat de vorbă și cu prieteni care la fel m-au susținut în decizie. Și ca să vă spun cum lucrează Dumnezeu, după nici 3 zile după ce am luat decizia asta, am fost atât de ușurat și atât de împlinit încât aveam 3 oferte, nu știam care să accept. 3 oferte de job. Așa lucrează Dumnezeu.
Și iată că acum ai ajuns director de dezvoltare în cadrul unei școli din oraș. De fapt, toate deciziile, responsabilitatea întreagă este pe tine în momentul de față. Școala ai preluat-o cu 150 de copii, iar acum numărul lor aproape s-a dublat.
Da, și angajații când m-am dus erau aproape de 17-20, acum sunt aproape 60.
Discutam zilele trecute și am reținut o idee pe care ai spus-o. Spuneai, sunt surprins de felul în care Dumnezeu lucrează în instituția, în școala pe care o conduc. Ce te surprinde? De ce ești surprins?
Sunt surprins, plăcut, pentru că de multe ori credința noastră este foarte mică. Ca să dau un exemplu, când m-am angajat în primele zile, nu prea era foarte mult de lucru, adică eu trebuia să stau într-un birou și să-mi stor creierii cum să fac ca școala asta să meargă mai bine. Și pur și simplu asta făceam. În fiecare zi gândeam ce acțiuni să fac ca școala să meargă mai bine. Însă un obicei care eu l-am crezut atunci minor, foarte minor. Și câteodată poate nedrept înaintea lui Dumnezeu, dar uite totuși că Dumnezeu a răspuns cererii mele. Veneam dimineața și înainte să încep job-ul, 30 de minute, nu mă deranja nimeni. Citeam din Biblie și mă rugam. Mă rugam ca Dumnezeu să dea înțelepciune cum să vorbesc și cum să atrag mai mulți clienți ca lucrurile să meargă bine. Și eu cred că Dumnezeu a răspuns acestor rugăciuni.
Continui și astăzi?
Continui, dar acum am alocat un timp mai mult. Și e atât de fascinant pentru că în fiecare dimineață eu plec în dimineață la ora 7 de acasă, pentru că tot în jobul meu duc câțiva copii la școală, pentru că ne-am mulțit atât de tare și ne-am împărțit sarcinile. Iar de la 8 la 9 e momentul meu cu Dumnezeu la servici. De la 8 la 9 pur și simplu stau, citesc din Biblie, mă rog și pregătesc toate celelalte lucruri.
Ce zic,
spirituale.
Ce zic angajații? Te deranjează?
Nu mă deranjează niciodată între 8 și 9. Sau dacă vin, bat la ușă și își cer scuze. Dar e fascinant. O parte dintre ei sunt și creștini și mă bucur că au o mărturie bună la servici.
Ce ai făcut tu ca să meargă bine această școală?
Eu nu am făcut nimic. Dumnezeu a făcut totul. Eu nu am făcut decât...
Aici parcă ne faci mai curioși.
Da. Eu n-am făcut decât să fiu serios și să fiu perseverent. Sigur că au fost multe decizii de management. Inevitabil, în fiecare zi de lucru aduce o schimbare. Când ai aproape 60 de angajați și foarte mulți copii la școală. Dar am fost serios, loial și perseverent în ceea ce am făcut.
Ce faci tu ca manager în fiecare zi? Pentru că oarecum specializarea ta este aceasta de manager. Chiar dacă ai lucrat în decursul timpului în bancă sau ai fost în fruntea unei fabrici, iar acum ești în fruntea unei școli, tu ai profilul acesta de manager. Ce faci acum ca manager?
Cel mai important lucru care eu îl cred, poate spiritualizez acum, sper să nu supăr pe cineva, în fiecare zi de luni, înainte să încep oficial lucru, merg la fiecare coleg, întind mâna și urez o săptămână bună și Dumnezeu să-l binecuvinteze. E așa un moment frumos în care ne putem bucura unii de alții și apreciem ceea ce facem. Colegii mei se bucură, unii sunt mai în vârstă, se bucură că poate se apropie de pensionare sau de alte lucruri și se bucură că școala merge și au un loc stabil, iar eu mă bucur că ei sunt serioși și profit de lucrul ăsta în fiecare zi să le spun. Sigur că dacă e să o luăm obiectiv, cum arată agenda, e cam plină în fiecare zi. În mod deosebit mă ocup de trasarea sarcinilor pentru fiecare, de verificare a întregii activități, de la profesori până la staff administrativ, dar în mod deosebit mă ocup de dezvoltare. Da. Dacă Dumnezeu ne va ajuta, probabil că vom fi în curând o școală care o să aibă un liceu. La asta ne gândim în viitor. Cât ține de partea administrativă cu toate cele.
Ce ai făcut ca să atragi mai mulți clienți? Pentru că, de fapt, aici este lupta cea mare, să ai mai mulți copii care vin la școală, aceștia să plătească și totul să se dezvolte.
Foarte multe canale de atragere a clienților în general. Sunt multinaționalele care sunt o piață foarte bună. Este presa prin care poți să scoți în evidență orice lucru care îl faci. Sunt radiourile care aud în general ce faci, da? Nu am făcut nimic deosebit, nimic care să scoată în evidență lucruri atât de mari. Însă suntem serioși în ceea ce facem și având un profil bun, lucrurile cresc în fiecare zi. Vă dau un exemplu minor. Chiar dacă sunt director de dezvoltare, nimeni care vine în instituție nu are voie să viziteze școala decât cu mine. Asta e poate cel mai minor lucru. Te duci într-o companie mare și vrei să-ți cumperi vrei să-ți cumperi un laptop, te duci într-o fabrică mare, și vrei să vezi și tu laptopurile de acolo, să vină directorul general să facă o vizită cu tine prin față, să arate ce laptopuri are. Poate e un pic absurd. Țin foarte mult la aspectul acesta. Nu că nu ar fi cineva mai bun decât mine să prezinte școala, dar contează foarte mult în ochii celor care vin. Și să vă mai dau un exemplu. Veniseră două fete la noi la școală prin transfer și eu am o relație foarte apropiată cu copiii în general și le-am salutat în curte și s-au dus acasă și au spus părinților: mama, mama, uite, domnul director ne salută aici în curte. Ții minte că la școala cealaltă îl salutam și nu ne băga în seamă. Dar nu trebuie să fii decât natural și liber de orice lucru.
Ce te motivează pe tine să faci aceste lucruri? Faptul că oamenii te apreciază? Faptul că ai un bun câștig? Faptul că merg bine afacerile?
Cel mai tare lucru care mă motivează e că prin ceea ce fac, în primul rând îl onorez pe Dumnezeu. Să știi că de multe ori am căutat, eu personal, să mă convinc dacă munca asta este un blestem sau o binecuvântare. Pentru unii probabil că e un blestem. Eu văd ca și pe o binecuvântare. Printr-o muncă serioasă, bine, aici e o poruncă a lui Dumnezeu. Dacă te uiți în Geneza, o să vezi că Dumnezeu, înainte de toate, Dumnezeu nostru e Dumnezeu muncitor. A fost arhitect, a fost designer, a fost matematician, a avut toate aceste idei, da? Când a creat pământul, când a despărțit apa, a creat tot.
Și el a fost un bun manager.
Este cel mai bun.
A administrat tare bine.
Da, și este cel mai bun în continuare. Dumnezeu îi spune la Adam, după ce îl creează: prietene, stai aici în grădina asta, îngrijește de ea, adică lucrează-o, da? Că mulți consideră că după ce a apărut păcatul în lume a venit munca asta cu sudoarea frunții tale și așa mai departe. Nu, munca este o binecuvântare. Prin muncă poți să-L onorezi pe Dumnezeu, oamenii pot să-L vadă pe Dumnezeu. O dau un mic exemplu, un banal exemplu prin care poți să-L promovezi pe Dumnezeu și să vorbești despre Dumnezeu. Cineva spunea că îngrijorat de copil, cum crește și așa mai departe. Și îmi spunea, dar cum ar trebui să fac? Povestea de cazuri de alți părinți care și-au pierdut copiii și așa mai departe. Și tot ea spunea la un moment dat, măi, poate că ar fi mai bine să las grijile astea în grija cuiva, să le arunc. Și eu mi-am permis să o întreb, dar credeți în Dumnezeu? Da, dar păi cum să nu cred în Dumnezeu? Păi cred în Dumnezeu. Păi zic eu, dacă credeți în Dumnezeu, lăsați-le în grija Lui seara mai ales. Și știți ce exemplu practic putem avea? Gândiți-vă seara înainte de culcare, ce faceți? Stingeți becul în cameră. Faceți acest lucru și în sufletul dumneavoastră. Stingeți becul din suflet. Aruncați toate grijile înaintea lui Dumnezeu și să vedeți cum va lucra. Și așa sunt mici întâlniri în care pot să zic că profit de fiecare lucru ca să spun oamenilor despre Dumnezeu.
Te consideri un manager de succes?
Mă consider un manager bun. Poate că nu de cel mai succes, dar mă consider un manager potrivit pentru timpul potrivit. Dumnezeu trimite oameni întotdeauna în locuri potrivite pentru timpuri potrivite.
Făceai referire la Iosif într-o discuție pe care o aveam și spuneai că simți că ești asemenea lui Iosif. Dumnezeu binecuvântează locul în care ești pentru că stai în ascultare de El. Este proverbul acesta românesc, omul sfințește locul. Care crezi că este cheia?
Da, m-am simțit și mă simt de multe ori ca Iosif în Egipt. Cheia cred că este seriozitatea și detaliu. Se spune că oamenii de succes ajung oameni de succes doar dacă sunt atenți la detalii. Dacă faci fiecare lucru în detaliu, serios, cred că poți să reușești. Poți să fii un manager bun. Adică, la orice provocare pe care o primești, să nu o privești cu lasă că facem mâine, lasă că vom vedea ce facem săptămâna viitoare. Nu, pur și simplu acum. Hai să vedem ce facem și cum putem să o rezolvăm.
Unde e diferența între muncă și binecuvântare? Unde e linia aceea de demarcare între muncă și binecuvântare?
O muncă corectă, o muncă bună, va fi binecuvântată. Întotdeauna. O muncă pervertită nu va fi binecuvântată.
Tu ții foarte mult la principii. Ce sfat le-ai dat tinerilor care pentru a promova se întâlnesc cu această tendință de a renunța la principii? Li se propun lucruri necinstite pentru a promova. Cum se poate promova având principii?
Câștigurile mari, aici mă refer câștiguri mari materiale, bani mulți, câștiguri morale, gen poziție și un nume bun, se câștigă doar în timp. I-aș ruga pe cei care atentează la asemenea lucruri să fie mult mai serioși, să muncească, dar nu oricum, așa cum e și emisiunea noastră, să muncească serios, pentru că întotdeauna vor fi oameni în jurul lor care vor vedea acest lucru. Eu când umblu prin instituție, când circul, câteodată umblu circul așa, cu un ochi poate al soacrei, este imposibil să nu vezi pe cineva care este serios în ceea ce face și pe cineva care e mai puțin serios sau cineva care caută ocazii de a ieși în evidență sau cineva care își face treaba indiferent de situație. Să fie serios, pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu care se lasă de rușine. Dumnezeu are toate resursele pentru cei serioși. Toate din lumea asta.
Și dacă vorbim de principii, care este diferența între supunere și compromis? Adică cum să fii ascultător de șeful tău, dar totuși să rămâi vertical?
Lucrurile sunt foarte simple aici, foarte simple. Lucrând în mai multe locuri, hai să vă dau un exemplu practic. Lucram la bancă și eram o divizie de private banking în care suna telefonul și sigur că acolo aveai clienți de top. Nu puteai să-i spui, domne, am uitat să te sun când ai avut cadența de 500.000 de euro, cu o zi înainte ai pierdut 5.000 de euro, ți era dobânda. Nu exista așa ceva. Dar se mai întâmplau delay-uri, timpi morți sau timpi întârziați în care uitai să trimiți un e-mail sau uitai să ceri o negociere și suna telefonul. Alo, bună ziua, da, zic, sunt Daniel, da, vreau să vorbesc cu colega ta. Și colega din fața biroului îmi făcea semn cu mâna, nu, spune că nu sunt aici. Și ce trebuie să faci? Să minți, nu? Dom'le, nu e aici, vine mai târziu sau peste jumătate de oră sau vă sună ea, nu e aici. Astea sunt lucruri mărunte în care un creștin trebuie să fie serios, adică nu merge, acum mint și peste jumătate de oră, n-am mințit, am uitat sau nu știu ce. E o minciună, e un păcat și tatăl mincinoșilor este, știți bine cine, da? Sigur că a rămas blocat pentru câteva momente, câteva secunde. Am luat receptor, așa mi l-am pus mai aproape de inima mea, să simtă clientul pulsul inimii. Și după două secunde am spus, da, imediat. Am apăsat un buton și am făcut transfer. După care imediat am avut, asta era chiar în primele zile ale mele, am avut o discuție cu colega mea și am spus, măi, uite care sunt principiile mele de viață. Te rog data viitoare să nu mă pui în asemenea situații. Și a fost ok și în ziua de astăzi ne întâlnim și am rămas în relații foarte bune.
Să înțeleg din ceea ce ne spui tu astăzi că sunt momente în care fie ții la principii, fie ții la locul de muncă, pentru că, uite, în unele cazuri a funcționat, dar în altele nu prea.
Depinde de situație, dar în general, dacă ții la principii, locurile de muncă sunt doar niște stații de metrou în care ne oprim pentru o vreme și e bine să păstrăm principiile, pentru că principiile le luăm cu noi. Unde ne oprim să lucrăm pentru o vreme, vom fi poate apreciați pentru principii sau nu. Depinde de oamenii cu care lucrezi și ce fel de manageri întâlnești. Principiile le iei cu tine până în veșnicie, dacă sunt principii bune.
Iată că și noi am oprit astăzi într-o stație de metrou, suntem la finalul emisiunii noastre, Muncesc dar nu oricum. L-am avut invitat pe Daniel Scornea și am vorbit despre felul în care ai ales în anumite situații să iei decizii radicale pentru a-ți păstra principiile. Acum la finalul emisiunii, Dani, o concluzie sau câteva sfaturi pentru cei care ne ascultă?
Da, pot să spun din experiența mea că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care nu se lasă bagiocorit și nu rămâne dator. Asta le spun și tinerilor de la biserică, mai ales celor care urmează să-și caute un partener sau vor să-și caute un partener. Fiți neprihăniți în toate lucrurile. De la mersul cu tramvaiul, adică să-ți iei bilet sau abonament, până la plata facturii, plata datoriilor la bănci sau ce aveți, cu biserica la fel, Dumnezeul nostru poate da binecuvântare și în România, nu neapărat în America sau în altă țară, dar trebuie noi să fim oameni neprihăniți înaintea Lui.
Te-a tentat vreodată să mergi în America sau în altă țară?
Sigur că da. Cred că nu există român care nu și-ar fi dorit să meargă poate că în America. Fac parte din categoria celor oameni care au vizit de America și n-au vrut-o. Nu că am ceva personal cu americanii, toată stima pentru ei și managementul lor. Asta am învățat la școală 5 ani doar despre americani. Românii nu au cărți de management. Nu că nu sunt manageri buni, dar nu au scris probabil foarte mulți.
Ce te-a făcut să rămâi în țară?
M-a făcut să rămân în țară, pot să spun, biserica, prietenii, socializarea care poți să o ai aici și binecuvântarea lui Dumnezeu. Să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Că Dumnezeu poate binecuvânta și aici în România. Și o face. Și o face într-un mod frumos. Doar trebuie să fim serioși și să avem credință.
Mulțumim tare mult, Dani, pentru că ai fost cu noi astăzi, uite, la un ceai, la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Am făcut o pauză, sau cum ai zis tu, o stație de metrou. Ne bucurăm că Dumnezeu te-a binecuvântat și credem că El nu a rămas dator, ca să folosesc cuvintele tale. Faptul că ai ales să trăiești în ascultare de El, să trăiești fidel principiilor creștine, te-a făcut să promovezi, să urci în carieră și iată să fii o lumină pentru atâția angajați, pentru atâția copii, pentru atâția parteneri de afaceri pe care îi aveți în școala pe care o conduci. Dumnezeu să te binecuvinteze și îmi doresc ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ascultătorii noștri să ia acest model și să înțeleagă, da, putem în România să rămânem verticali, chiar dacă suntem în funcții înalte, chiar dacă suntem în locuri mai puțin vizibile, spuneai tu și dădeai acest exemplu minor, să compostezi un bilet în tramvai. Toate acestea țin de credincioșie. De fapt, bătălia cea mare este caracterul nostru și cum putem fi noi lumină în jur.
Mulțumesc și eu de invitație și mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze fiecare ascultător.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici și Daniel Scornea în această zi, directorul unei școli din orașul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze și nu uitați, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.